zer da barkatzea? Argia eta bipila da Jesusen mezua. Maita zuen etsaiak egin ongia hastio zaituzteneri. Daiteken altera jarrera hori bizitzea. Zer ari zaigu eskatzen Jesus? Maita aldezakegu etsaia. Behar bada barkatzeak zer erran nahi duen jakitetik hasi beharko ginuke. Inporta du lehenik gure baitan sortzen zaizkigun haserre, asaldatze eta oldarkortasun sentimenduak ulertu eta onartzea. Gauza normala da, zauriturik gaude. Gure buruari are kalte handiagoa ez egiteko, berreskuratu beharra dugu barne bakea, era edo molde osasungarrian erreakzionatzen lagunduko gaitu. Barkatzen duenaren lehen erabakia mendekurik ez hartzea da. Ez da gauza erresa. Erantzun kasik jitezkoa da mendekua, barnean sortua, zauritu edo humiliatu gaituztenean. Guri sufrimendua orekatu nahi izaiten dugu, kalte egin daukunari sufrimendua ezarriz. Barkatzeko, garrantzizkoa da energiarik ez gastatzea zein mendeku itzuli imaginatzen. Erabakitzailea da gauza guzien gainetik, erresumina edo aierkundea ez elikatzea. Ez ustea herra gure bihotzean ezartzen. Eskubidea dugu zuzenbidea egin diezaguten. Barkatzen duenak ez du uko egiten bere eskubideei, baina inporta duena egin daukuten kaltea sendatuz joitea da. Barkatzeak bere denbora eskalezake. Barkatzea ez da nahimen ekintza bat, dena txistu batean konponduko lukeena. Komuzki barkazioa prozesu baten azkena da. Zeinetan parte hartu baitute sentiberatasunak, ulermenak, buru argitasunak eta fedenunaren kasuan jenkoarekiko fedeak, zeinen barkazioa bizi baitugu guziek. Barkatzeko beharrezkoa da batzuetan gure sentimenduak beste norbaitekin partekatzea. Barkatzeak ez du erran nahi egin daukuten kaltea ahanztea, baina bai gogoratze hori gisa kaltegari tipienean egitea, nola iraintzailearentzat, hala norberarentzat. Barkatzera heltzen denak hobeki senditzen du bere burua. Barkazioa horrela ulertuz doanak ulertzen du Jesusen mezua dela. Ezinezkoa eta kexagarria izan okdez, biderik egokiena, giza harremanak beti zuzengabekeriaren eta gatazken mehatxupean direnak sendatuz joaiteko.